Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 27-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan sentýabr aýyna geçirilen garaşsyzlyk bayramynda halk watan terkerde başy şygaryny dolanşygy girdi. Türkmenistanda Berdimuhammed Anaýewa berilen medal Berdimuhammed Anaýew adynaky harby mektebe goşuldy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Enerji Sekretari Rick Perry, İranın Nevit Pudo'nu nişan alayan sanktiyalar şu ýylyň noýabr aýynda güýje girende bahalaryň ýokurlanmagynyň öňüne almak üçin Birleşen Ştatlarynyň hökümetiniň öz äpet nevit gorlarından nevit almagy göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Dünýäde hökümet heýetçiligindäki iň uly nevit ähtiýaja hasaplanýan Birleşen Ştatlarynyň strategik nevit rezervinden nevit çykarmak narhlaryň saklanmagyna diňe ujypsyz we gysga möhletleýin täsir eder diýip Perry 26-njy sentýabrda Washingtonda eden çykyşyny aýtdy. Şu ýylyň may aýynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen Tehranyň arasynda 2015-nji ýylda gelinen ýadro ulalaşygynyň ýyzy çekilýändigini we Irana garşy ykdysady sanksiýalary gaýtadan dikildiýändigini ýylan eden soň newitiň bahasy 7 derejede gymmatlady. Şu hepde Londonda newitiň Brent markasynyň bahasy 155 Amerikan dollaryna çenli ýokarlandy. Bu 2014 yılın noyabr ayından beri en yukarı görkezicidir. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko beyleki devletleri Rusiyanın öz yurdundaki agresiyasını toqtutmak üçün kömek etmäge çağırıp şeýle ekspansionizme garşy göreşmek Birleşen Milletler Guramasynyň misiýasy diýdi. Poroshenko 26-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden çykyşynyň aglawa bölegünde Rusiýany tanqid etdi. Rusiýa 2014-nji ýylda Ukrainanın Krim ýarymadasyny aneksiýa edipdi we şondan bäri günnäwer Ukrainadaky uruşda separatistleri goldaýar. Şol uruşda 10330'dan gowrak adam öldi. Ukrayna prezidenti Moskwanyň liderlerine garşy durmak üçin dünya halklary bir ýere jemlenmese onda Russiýanyň onuň sözlerine görä agresiw ekspansionistik siýasatlaryny hiç zat durdup bilmezdi. Russiýa Poroshenkanyň eden çykyşyna häzirlikçe desine jogap bermedi. Kreml günnäwer Ukrainadaky konflikte gönüden gönü gatnaşygynyň ýokdugyny aýdýar. Demokratiýa tarapdar topar Makedoniýanyň NATO we Ýewropa bileleşigine goşulmagyny çaltlaşdyrmak üçin ýurdun adyny üýtgetmek boýunça geçiriljek möhüm referenduma seçwerjileriň gatnaşygyny gadanmak üçin internetde giň gerimli tagallar edilýändigini aýdýar. Saýlaw bütünligi boýunça Transatlantik komissiýanyň maglumatyna görä, saýlawçylara edilýän bu basyç tagallalary 30-njy sentýabrda geçiriljek referendumda ýeňiş gadanmagy gönükdirilen ýaly bolup görünýär. Bu referendumyň kanuny güýjüniň bolmagy üçin ýurdun ýylatynyň 50%-nda ses berişlige gatnaşmaly. Bu referendum ýurdun ady üstünde barýan dawany çözmek üçin Makedoniýanyň täze sosialistik hökümeti bilen goňşy Gretsiýanyň arasynda şuýul gelinen ulalaşygyň ideýany geçirilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal özbek aktivisti we öňkü prezident Islam Kerimowyň açaçan tanqidçisi 10 ýyldan gowrak wagt Fransiýada sürgünlikde ýaşanandan soň Özbekistana dolandy. 26-njy sentýabrda Daşkentde Tolip Yokubow onuň dogan garandaşlary, dostlary we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivistler garşaldy. Özbek adam hukuklary jemgyýetiniň döredijisi Yokubow özüniň howpsuzlygyndan alady edip 2007-nji ýylda Özbekistany terk etdi we 2014-nji ýylda häkimetler onuň raýatlygyny elinden aldy. 78 ýaşyndaky Yokubow Fransiýanyň raýatlygyna ee eder. 26-njy sentýabrda Aşgabatyň Paraghat 7 etrapçasynda Hezreti Umar atly täze meçidiň açylyş dawarasy boldy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň habaryna görä bu dawara Türkmensanyň müftisi, ýurdun welaýetleriniň we Aşgabat şäheriniň imamlary, ýaşullar hemde ýaşaýjylar gatnaşdy. Täze meçid prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kararyna laýyklykda Hoja Ahmet Yasawy dini guramasynyň buyurmasy esasynda agy guruluşy hojalyk kärhanasy tarapyndan guruldy. Resmi habarda bu meçidiň guruluşyna sarp edilen Ile teriştesi varada hiç saat aydılmayar. Son kıyırlarda aşavada avadanlaştırmak şağarı aslında paytahta alınıp barlayan kuruluşukların çeğinde ençemi meçit yıkılıp yer yeksan edildi. Bu meçitlerin arasında paytahtın ozollor vasmoy deyilip adlandırlayan yerine yerleşen Aksa meçidine, Gajda sevetine yerleşen Hezreti Omor meçidine, Atamırat Şayolunun uğrunnakı İmam Rıda meçidine, Türkmenistan İran yolunun uğrunnakı Hezreti Ali meçidine ve beylikleri ağzasa olar.